Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan radio orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Hurmatli ota-onalar, hozirgi qiyin bir davrda bolalarning tarbiyasidek og'ir bir mas'uliyat har birimizning zimmamizda yotibdi. Agar har bir ota-ona bola tarbiyasiga aniq va chindan yondoshsa va bolalarining kelajagi bilan qiziqsa, o'ylaymizki, bu xizmat kelajakda o'zining natijasini ko'rsatadi. Bu mas'uliyatli ishni boshlashdan avval ota-onalarning o'zi tayyor bo'lishi kerak. Vaqt soat kelib, har bir farzand alohida yashashi uchun ota-onasining uyidan ketishga to'g'ri keladi. Buni xuddi qushlar o'zining palopollarini uchirganga o'xshatish mumkin. Shu paytda bolalarimiz ota-onasining uyidan eng qimmatbaho narsani olib ketishlari kerak. Bu ham bo'lsa, bolaligida olgan tarbiyasidir. Shu bilan birga eng muhimi, har bir farzand imonda mustahkam bo'lishi kerak. Ular alohida yashashni boshlaganlarida ham doimo ibodat qilishda va Xudovandga bo'lgan ishonchda mustahkam tura oladigan bo'lishsin. Agar ota-ona o'z farzandlariga yaxshi tarbiya bergan bo'lsa, demak, ular xotirjam bo'lishi mumkin. Chunki ular endi sizdan uzoqda bo'lsa ham Xudovand bilan birgadir. Xudovand bilan birga bo'lgan kishini esa u hech qachon tashlab qo'ymasligi bizga yaxshi ma'lum. Bolalarimizni shunday imonda mustahkam qilib o'stirish esa o'z-o'zidan bo'lmaydi. Agar har yakshanbada oila ibodatxonaga qatnasa ham, bolalarimizda biz ko'zlagan maqsad birdaniga paydo bo'lib qolmaydi. Yoki qandaydir bir dori yo'qki, bolalarimizni birdaniga tarbiyalab qo'ysin. Hammasi uydagi muhitga bog'liq. Bolalarimiz yaxshi tarbiya olishi uchun eng yaxshi maktab bu o'zi yashayotgan xonadondir. To'g'risini tan olib aytishimiz kerakki, bog'chada ham, maktabda ham hech kim sizning farzandingiz tarbiyasi bilan sizchalik qiziqmaydi. Bu esa o'z navbatida ota-onaga bola tarbiyasiga jiddiy qarashni talab etadi. Har bir imonli oila birinchi bo'lib bolalarga har qanday vasvasalarga qarshi tura olishini o'rgatishi lozim deb bilamiz. Chunki hozir biz yashayotgan bir davrda insonni vasvasa qiluvchi omillar son-sanoqsizdir. Har bir imonli o'zining hayoti bilan boshqalardan ajralib turishi lozim. Bu degani o'zining mustahkam imoni bilan, Xudovandning ko'z o'ngida to'g'ri yurishi bilan hamda ajoyib tarbiyasi bilandir. Aks holda imonimiz na issiq, na sovuq imonga aylanadi. Biz farzandlarimizni bir yosh niholga o'xshatishimiz mumkin. Agar har bir bog'bon ana shu yosh niholni yaxshi parvarish qilsa, albatta kelajakda hosildor daraxtga aylanadi. Mana shu mas'uliyatli ishda Xudovand sizga sabr toqat bersin. Aziz radio tinglovchilar, Xudovand bizga farzanddek bir ajoyib mukofot bergan ekan, shu mukofotni qadriga yetib ardoqlaylik hamda uni Xudovand istaganidek parvarish qilaylik. Shuning bilan aziz tinglovchilar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ishtirishlarimizgacha sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.